Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Turkiyaning Iski shahar Qozon tatarlar jamqiyati Tataristondan bir nindim maddi yordam olmovuna ham 10 kvadrat metrlik ofisda kun ko'rgan majbur bo'luvuna qaramasdan keng ishchanlik olib bora. Lekin 2013 yilda Turkiy dunyo bosh qolasi deb e'lon etilgan Iski shahardagi madaniy choralarga jamqiyat maddi yoqdan ezir tugil. Tatar uyushmasining yetakchisi Abdulvohid Erdan ergi og'irliklar turunda Tatariston madaniyat ministrina yetkirgandi Ildar Abidullin onun yazması bilen olsu qırmış tanıştıra. Eski şehirde ornaşkan Qozan Tatarları Jemgiyatının jitekşilik soylaular uzdı. Jitekşi bulup uyuşmanın ilikke reisi Abdulvahid Erdan soylandı. Onun oranbasarı vazifasını Nadi Özdamar başkarışıq. Qozan Tatarları Jemgiyatının jitekşilik soylavı 3 yılğa bir ötkerilen. Abdulvahid Erdan sözlerine qorağanda Jemgiyat eski şehirde kub qırlı işşenlik alıp baran. Uyuşma vekilleri medeni şaralar uzduru, Tatarstan bilen medeniyet ülkesinde ilimtelerini orttıru, eski шәһәрдә оқучы татар студентларына төрле мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтү, татар теле һәм фольклоры дәресләре бирү белән мәшгул. Май аенда җәмгыять Госмания авылында гадәттәгечә гөрләтеп сабан туй уздырырга җыена. Җәмгыять әгъзалары үз эшчәнлегендә Иске шәһәр белән генә чикләнмичә, Истанбул һәм башка шәһәрләрдә узган бөек татар әдипләренә багышланган чараларда, Казан ханлыгын яулаганда һәлак булган татар шәһитләрен искә алу кичәләрендә катнаша. Күптән түгел Истанбулда узган һәм бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чарада җәмгыять вәкилләре Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибагат Түлен белән очрашкан иде. Ирдән министрга Иске шәһәр татар җәмгыятының эшчәнлеге һәм киләчәккә планнары турында сөйләгән, шулай ук килеп чыккан авырлыклары һәм проблемнар хакында җиткергән. Иске шәһәр рәсми рәвештә 2013 елда Төрки халыклар башкаласы дип игълан ителде. 2012 елда Төрки халыклар башкаласы дип Астана санала. Бу уңайдан барлык Төрки халыклар биредә киң мәдәни программа тәкъдим итәчәк. Татар җәмгыяте дә әлеге чараларда актив катнашырга ниятли һәм бу мөмкинлекләрне кулланып, Төркиядә татар мәдәниятен киң танытырга тели. Ләкин Ирдән сүзләренчә, бу чараларда катнашыр өчен җәмгыятьнең матди әзерлеге җитәрлек түгел. Оешмабыз Татарстаннан да, аның Төркиядәге вәкиллегеннән дә ярдәм алмыйм. Барысын үз кулыбыз белән, Иске шәһәрдәге татарлар ярдәме белән оештырабыз. Барысы өчен дә үз кесәбездән түлибез, диде Ирдән Азатлык хәбәрчесенә. Шулай да аның сүзләренчә, Татарстан вәкиллеге ярдәмендә Иске шәһәргә бик күп татар артистлары килеп, мондагы чараларда чыгыш ясап китә икән. Җәмгыятьнең офисы мәйданы 10 квадрат метр гына булса да, җирле татарлар монда үз кешеләре белән туган тел һәм фольклор курслары оештырган. Габдулвахид Ирдән һәм Иске шәһәрнең башка татарлары Бөтен дөнья татар конгрессы форумында катнашачак. Җәмгыять исеменнән конгресс рәисе Ринат Закиров исеменә оешманың эшчәнлеге һәм авырлыклары турында хат юлланган.
Төркиянең Иске шәһәр Казан татар җәмгыяте проблемалары белән алсу кырмаш таныштырды.